Και εκεί σταματάνε τα χαμόγελα, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρετε, δεν μάθατε όμως γιατί. Γιατί οι γονείς σας απέτυχαν να αγαπηθούν. Γιατί σήμερα οι γονείς σας είναι κόλαση για σας. Τι έχει φταίξει. Και δεν τους συγκινεί ούτε η δική σας παρουσία. Ούτε η έννοια να δίνουν σε εσάς τη χαρά. Γιατί ακριβώς δεν είμαστε εμείς που τα ορίζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να καμονόμαστε ότι αγαπάμε όταν όντως δεν αγαπάμε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανένας ότι όχι πλέον η αλήθεια της Εκκλησίας αλλά η πραγματικότητα της ζωής, εγώ εκεί το βλέπω, σήμερα όλες αυτές τις υπέροχες λέξεις, οι αρχαίοι λέγανε αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Για πάτε μία-μία τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, δέστε το μεγαλείο που έχουν και δέστε που τις καταντήσαμε σήμερα. Να τις αφαιρέσουμε όλοι τους την εσωτερική ποιότητα και να χρησιμοποιούμε λέξεις πτώματα. Δηλαδή λέξεις χωρίς ουσία και λέξεις χωρίς τη ζωή που κλήθηκαν από την αρχή να περιγράφουν. Γι' αυτό λοιπόν η συνέβρεση τι προϋποθέτει. Την σταθερότητα της σχέσης, την κοινωνία της αγάπης, την υπεύθυνη ανάληψη του άλλου διαβίου. Δεν σας κρύβω, πριν από λίγες μέρες προσπαθούσα επίμονα να χωρίσω ένα ζευγάρι. Σας φαίνεται παράξενο. Δεν έχει παντρευτεί βέβαια, αλλά ετοιμάζεται. Και εγώ προσπαθώ ακόμα και την παραμονή του γάμου να τους χωρίσω. Γιατί είμαι όχι 100%, 120% βέβαια και θα χωρίσουμε. Γιατί όταν ο σύζυγος ζητάει από τον πατέρα της κοπέλας να υπογράψει ένα χαρτί που θα λέει «Αν χωρίσουμε, το σπίτι αυτό δεν θα έχει διεκδίκηση η κοπέλα». Λέω «Καλά, δεν είσαι καταλάβει πως θα χωρίσετε». Δεν είσαι καταλάβει ότι το μόνο που δεν υπάρχει εδώ μέσα είναι η αγάπη. Και θα ήθελα όντως, γιατί ξέρετε κάτι, μερικές φορές διαπιστώνει κανείς μια φοβερή ανοριμότητα. Δηλαδή όταν ακούω μερικές φορές ανθρώπους να μιλάνε, διερωτώ με αν έχω να κάνω τι παιδάκια, τα παιδάκια είναι πιο όριμα μερικές φορές. Διότι προσπαθώ να καταλάβω αν εγώ είμαι παράλογος ή δεν καταλαβαίνω πλέον απλά πράγματα και απλές αλήθειες. Επιτέτω να σας πω κάτι, δεν είμαι προφήτης. Όμως όσες φορές μέχρι σήμερα, είτε παντρεμένα ζευγάρια, είτε υποκατασκευή, γνωρίζοντάς τα, είπα μέσα μου αυτοί δεν θα προκόψουν, δεν έχω πέσει ούτε σε ένα έξω. Κάποιος λέει πού το καταλαβαίνεις. Λέω απλά βλέπω τους ανθρώπους. Μια φωτιά θέλει δύο κούτρα για να κάψει. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει περιεχόμενο, κάποτε μια πολύ γνωστή μου και πανέξυπνη κοπέλα μου γνώρισε ένα παλικάρι. Όχι μου γνώρισε, μου είπε στο μέσο αραβωνιαστικό μου. Εγώ δεν το ήξερα το, δεν πήγα. Κάτσα μαζί του μισή ώρα. Όταν έφυγα είπα μέσα μου, πού πήγε τον βρήκε. Και λέω στον εαυτό μου, καλά όλα εσύ τα ξέρεις. Σε ένα μήνα συνάντησε τους γονείς κοπέλα στον δρόμο, καλημέρα τι κάνετε, πως είστε καλά, ο αραβώνας της μητής διαλύθηκε. Λέω, δεν ξέρω αν αυτό σε στενοχωρεί εσάς, εμένα με χαροποιεί εφάνταστα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να την βρω, γιατί έχω μια απορία, γιατί στο όποτα την είδα, παιδάκι μου λέω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το παιδί, ξέρω όμως ότι έχει τίποτα μέσα του. Επειδή ο μπαμπάς και η μαμά έχουν λεφτά, ούτε καν γράμματα δεν έμαθα. Εσύ έχεις τίποτα κοινό με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορείς να συζητήσεις μαζί του το παραμικρό. Όχι σοβαρά πράγματα, απλά πράγματα. Μπορείς να συζητήσεις. Μου έχετε δίκιο. Λέω ευτυχώς που το βρήκα γρήγορα. Έτσι λοιπόν, για να καταλήξω σε αυτό, το κάθε πράγμα στον άνθρωπο είναι προορισμό. Είναι σημαντικό να τον ανακαλύψουμε και να δούμε ότι τα πάντα υπηρετούν αυτό το στόχο της αγάπης. Η σεξουαλικότητα αυτονομημένη από τη ζωή της αγάπης και του αληθινού όντως έρωτα, ουσιαστικά, δεν το λέω εγώ, το λένε και οι ψυχολόγοι ακόμα, καταστρέφει τον γάμο και τον αγάπη και τον έρωτα. Γιατί ακριβώς προϋποθέτει μόνο εγωισμό συνήθως. Και σας το λέω πολλές φορές, σκεφτείτε και προβληματιστείτε πολλές φορές, και αυτό ακόμα που λέμε, λέει μου αρέσει αυτή η κοπέλα, μου αρέσει αυτό το αγόρι. Το μου αρέσει είναι και μια σχέση με την αγάπη. Για να γίνει το μου αρέσει η αγάπη χρειάζεται πάρα πολύ δρόμος και αγώνες. Άλλη ίσως παρατήρησή σας. Ορίστε.
Όπως θα είπατε έβγαλα ένα συμπέρασμα ότι η λύση στο πρόβλημα υπάρχει όταν ο νέος είναι αυρίλα αυτό που είναι και ταιριάζει. Και
Κοιτάξτε κάτι να δείτε. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Αυτό που μου ταιριάζει. Αυτό μην το θεωρείτε ότι είναι όντως και καλό. Το που ταιριάζει είναι συζητήσιμο πράγμα. Το ερώτημα είναι, για ξαναπαστώ μια φορά δυνατά όμως. Λοιπόν, λέει από αυτά που είπα προηγουμένως κατάληξα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει ο καθένας να βρει τον άνθρωπο που του ταιριάζει ή της ταιριάζει κατά συνέπεια. Αλλά λέει ότι αυτό σήμερα είναι δύσκολο και σήμερα πολλές φορές πίνονται γάμετα από πολλούς συμβιβασμούς κλπ. Με όλα τα πιθανά προβλήματα. Λέω ότι εγώ αμφισβητώ την βάση. Τι θα πει μου ταιριάζει. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται, αλλά όταν λέω μου ταιριάζει, μπορεί να εννοώ και το εξής. Θεωρώ πάρα πολύ καλό τον εαυτό μου, πάρα πολύ αληθινός ότι είμαι εγώ και πιστεύω και πρέπει να βρω ένα σαν για μένα. Αλλά ποιος σας είπε ότι εμείς πάντοτε είμαστε οι καλύτεροι. Μπορεί λοιπόν να χρειαστεί να αλλάξουμε κι εμείς. Ναι, οι νέοι αυτοί άλλαξαν γιατί και οι δυο τους αποφάσισαν να συντονιστούν στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό άλλαξαν. Μετακινήθηκαν και οι δύο το δικό τους θέλημα που κάποια στιγμή τους έκανε να το ακολουθήσουν το δικό τους θέλημα νομίζοντας ότι έτσι θα βρουν την ευτυχία τους. Και κόντεψαν να διαλύσουν τη σχέση τους και τελικά όταν θέλησαν όντως να ασκηθούν. Διότι το είπα στην αρχή και το εννοώ. Το πρόβλημα είναι η αγάπη. Αυτή δεν είναι δεδομένη. Σήμερα οι άνθρωποι από εκεί πάσχουν. Και δεν πάσχει μόνο το ζευγάρι και η οικογένεια. Πάσχει ο άνθρωπος. Σήμερα μιλάμε πολλές φορές και είναι ένα γρήγορο της εποχής μας η μοναξιά, η έλλειψη της επικοινωνίας. Ζούμε σε ένα πολυάριθμο κόσμο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο διπλανό μας. Βρισκόμαστε μερικές φορές μέσα σε ένα χώρο που δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι σου γιατί θα πέσει πάνω στον άλλον και φεύγεις πιο μόνος από ό,τι πήγες. Είναι ομολογία παιδιού αυτή που σας λέω. Πιάστηκε το χέρι του γιατί σήκωσε να φωνάξει κάποιον και μετά μπορείς να το κατεβάσει. Ήταν τόσο γύρω. Λοιπόν, κι όμως σε αυτή την πολυκοσμία μέσα μου λέει έφυγα πιο μόνος από ό,τι πήγα. Είναι τραγική αυτή η μοναξιά και τραγική η κατάσταση πολλών ανθρώπων και πολλών νέων ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται στο ξεκίνημα της ζωής τους. Θεωρητικά όλοι πιστεύουμε στην αγάπη, όμως σε μια εποχή που σήμερα πολλοί συνειδητά δεν πιστεύουν σε αυτήν. Διότι ουσιαστικά μεγαλώσαμε σε μια εποχή που μας έκανε εγωιστές, μας έκανε να κοιτάμε το άτομό μας, μας έκανε πάντα να κοιτάμε τι θα πάρουμε από τον άλλον σε όλους τους τομείς της ζωής. Βλέπετε δύο άνθρωποι λένε, ανοίγουμε ένα μαγαζί από κοινού. Μέσα σε λίγους μήνες ο ένας θα αρχίσει να κλέβει τον άλλον. Και βλέπετε κάποιες συνεργασίες οι οποίες δεν δοκιμούν. Κι όμως θυμόμαστε πιο παλιά ότι οι άνθρωποι είχαν συνεργασίες και τιμούσαν τον συνεργάτη τους. Και το θεωρούσαν κάτι ιερότερο και από συγγενή τους ακόμα. Ακριβώς λοιπόν αυτή η εσωτερική αλλίωσή μας, διότι κοιτάξτε κάτι να δείτε, ο άνθρωπος από τη φύση του, δομικό στοιχείο του ανθρώπου είναι ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αρνείται τη δομή του, πάβει να λειτουργεί φυσιολογικά. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι επόμενα και παρεπόμενα. Αυτή η μανία της κατανάλωσης, τι πάμε να καλύψουμε με αυτήν. Το κοινό που υπάρχει μέσα μας. Είναι χαρακτηριστική εικόνα αυτής της μανίας αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Καθελόμουντας αποθήκας και μίζοντας οικοδομήσω και ερώτη ψυχή μου κτλ. 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 Κι όμως η πείνα και η δίψα του ανθρώπου σήμερα είναι άλλη. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση. Δεν θεωρώ ότι το ένα είναι άσχετο από το άλλο. Τα πράγματα είναι πολύ σχετικά και γιατί παρακολουθώ μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε την προσπάθεια που γίνεται στην Αγία Σκέπη, είχα πάντοτε στην Ελλάδα και είχα μια άποψη ότι οι κύριοι που ασχολούνται με τις κοινότητες των ναρκωτικών δεν θέλουν τα παιδιά να γίνουν καλά. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω γιατί έβλεπα μια μανία μακριά η Εκκλησία από αυτά τα πράγματα. Ξέρετε οι οκανάδες που ήρθαν από την Ελλάδα τι είπαν στον δικό σας εδώ. Βγάλετε την εικόνα της Παναγίας από πάνω, αλλάξτε το όνομα και εσείς πάτε δεν θα ξαναπεράσετε από εδώ. Και ομολογούν ακόμα και διαστόματος της Υπουργού Υγείας πρόσφατα ότι όντως πολλά από τα παιδιά τα οποία απεξαρτήθηκαν ξαναγυρίζουν. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γι' αυτό ξαναγυρίζουν. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα που ξεκίνησε τώρα η Αρχιεπισκοπή μια προσπάθεια και κάλεσε και το ΚΕΘΕΑ για πρώτη φορά και είναι προς τιμή του, το ομολόγησε ο άνθρωπος αυτός. Ναι, μέχρι σήμερα δεν θέλαμε την Εκκλησία στα θέματα των ναρκωτικών. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είχαμε κάνει λάθος. Γιατί? Διότι η σωματική απεξάρτηση, δηλαδή να το πω αλλιώς, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει το γιατρό που αναθεραπεύσει κάποιον και δεν ξέρει την παθολογία. Πας να επιχειρήσεις να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο και δεν ξέρεις ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Όταν ξεκινάς με προϋπόθεση λαθεμένη ανθρωπολογία, δεν πρόκειται να κάνεις καλά τον άνθρωπο. Όταν θεωρείς ότι η ψυχή είναι περίπου κάτι, μια ιστορία με νεύρο και με κύτταρα και δεν έχει ουσία και ενέργεια όπως αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού, τότε τι θα θεραπεύσεις? Αφού δεν ξέρεις τι είναι το ασθενές, πώς θα το θεραπεύσεις? Αυτό μεταφέρεται το όχι μόνο στον χώρο των ναρκωτικών, αλλά στον χώρο της καθημερινής μας ζωής. Αγνοούμε αυτό που είμαστε. Και είμαστε τραγικοί στο τέλος. Γιατί μας εκδικείται η ίδια μας η φύση. Έτσι δεν λέμε? Κάψε με τα δάση, πλημμύρες. Η φύση εκδικείται. Ναι, αλλά και η φύση στη ζωή του ανθρώπου εκδικείται. Γι' αυτό σήμερα το ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω. Γιατί οι άνθρωποι δεν αγαπάνε. Δεν μπορούν να αγαπάνε. Θυμάμαι ένα άλλο νέο ζευγάρι, μάλλον δεν ήταν ζευγάρι, ήταν τότε. Τους είχα γνωρίσει στον επαγγελματικό τους χώρο και μια μέρα χτυπάει η πόρτα μου και βλέπω την κοπέλα. Μου λέει χωρίζουμε. Λέω γιατί χωρίζετε? Μου είπε. Λέω παιδί, μάλλον δεν κατάλαβες γιατί χωρίζετε. Μου λέει, μα δεν σας είπα? Λέω, αυτά που μου είπες είναι αφορμές, η ουσία είναι άλλη. Μου λέει, ποια είναι η ουσία? Δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας. 7 χρόνια δεσμό, αλλά ούτε καν 17 μήνες γάμου. Μου λέει, μα πώς είναι δυνατόν? Λέω, έλα να ξαναθυμηθούμε όσα εσύ μου είπες και να σε ρωτήσω εγώ τώρα, που σ' όλα όσα μου είπες συναντάς την υποτιθέμενη αγάπη σας. Όταν το συνειδητοποίησε έπεσε από τα σύννεφα, μόνο που ήταν αργά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει. Και γι' αυτό ακριβώς σας είπα, για μένα η πραγματικότητα της ζωής αναδεικνύει με ένα τραγικό αλλά αληθινό τρόπο την αλήθεια των λόγων της Εκκλησίας. Δεν λοιπόν θέλω να ξαναγυρίσω σε σένα, να δω κάποιον που μου ταιριάζει. Να δω και εγώ ίδιος ποιος είμαι. Να δω μήπως και εγώ πρέπει να αλλάξω. Να δω μήπως και εγώ πρέπει να μπορεί να είμαι εμπόδιο. Αλλά ποιο είναι το κριτήριο? Το θέλημα το δικό μου, το θέλημα του άλλου, το θέλημα του τρίτου? Ακριβώς λοιπόν το κριτήριο είναι αυτός ο άνθρωπος, όντως χαριτωμένος. Θα συζητάμε όλα αυτά στην περίοδο του 15 Αυγούστου. Το κάλος της Παναγίας, η ωραιότητά της, σήμερα αντιπαρατήθηκε στην ασχήμια των δικών μας ψυχών. Εάν λοιπόν υπολογίσουμε αυτό το κάλος, πώς διαμορφώθηκε, και αγωνιστούμε για το δικό μας εσωτερικό κάλος, τότε όντως πολύ πιο γρήγορα θα συμβέσουν οι άνθρωποι. Γιατί ούτε ο ένας θα ψάξει να βρει αυτό που του ταιριάζει, ούτε οι άλλοι, γιατί καθώς θα προσπαθεί ο καθένας να ταιριάσει με αυτή την ωραιότητα που η αλήθεια του Θεού μας προσφέρει, τότε πλέον εκεί θα βρούμε τον άνθρωπο που πραγματικά θα μπορούμε να συμπορευθούμε μέσα στον χώρο αυτής της ομορφιάς. Γιατί ακριβώς η αγάπη, θα το ξαναπώ πάλι, ο αληθινός έρωτας, αυτή η σεξουαλικότητα που αλληλοπεριχωρείται σε αυτά τα στοιχεία έχουν πάρα πολύ ομορφιά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά η ομορφιά τους είναι αλληλένδετη. Μόλις καταστρέφει το ένα, καταστρέφονται και τα υπόλοιπα μαζί. Και εμείς αυτό είναι που δεν καταλάβαμε. Ο εγωισμός μας λέει, εγώ θα επιλέξω το ένα και θα τα καταφέρω με το ένα. Αλλά ποιος ακριβώς κατέστρεψε τη φύση και μπόρεσε να έχει φυσικές συνέπειες στη ζωή του? Ορίστε. Πολύ καλό το ερώτημά σου. Στο ερώτημά σου υπάρχει μια ευχάριστη βεβαιότητα. Μπορούμε να αγαπήσουμε. Το ερώτημα είναι πώς. η Εκκλησία στο ερώτημα τι είναι αγάπη μας λέει ερώτημα λάθος και μας απαντάει ποιος είναι η αγάπη και λέει εγώ είμαι η οδός, η αγάπη και η ζωή. Μπορούμε να αγαπήσουμε όταν κόβουμε το δικό μας θέλημα. Κοιτάξτε πάρα πολύ απλά πρώτα, για να πάμε τα απλά στα μεγάλα, τι καταστρέφει τη φιλία δύο ανθρώπων. Τι καταστρέφει, να, αυτό που είπα, οι εγωισμοί. Όταν ήμασταν μικρά, πιο μικρά από την ηλικία σας, είχαμε μια μεγάλη παρέα, ήμασταν όμως φίλοι, τελικά γίναμε. Ήμασταν περίπου 30 άνθρωποι. Μια μέρα, εκεί που ήμασταν μαζεμένοι όλοι, πέρασε ένας ευλογημένος παππούλης εκείνης της εποχής, ζει και σήμερα. Μας κοίταξε όλους μια ματιά, μας είδε όλους μαζί. Λέει, παιδιά, σας βλέπω, λέει, όλους μαζί, φαίνεστε να είστε καλά. Εγώ μόνο μια κουβέντα θα σας πω, λέει, και θα φύγω. Η φιλία σας θα κινδυνεύσει μόνο τον εγωισμό σας. Γεια σας. Και έφυγε. Και εμείς καθίσαμε και είπαμε, τι μας είπε τώρα. Και συνειδητοποιήσαμε την αλήθεια των λόγων. Και είπαμε σε εκείνη τη συνάντηση, όχι, η φιλία μας θα ζήσει, όχι ο εγωισμός μας. Αλλά αυτό το εννοούσαμε. Και βάλαμε και δικλείδες ασφαλείας. Θα σας το πω πολύ απλά. Δηλαδή, παιδιά είμαστε αυτοί, είμαστε μεγάλοι, πως οι μεγάλοι είναι αλάθητοι. Οπότε λοιπόν συμφωνήσαμε να μην κρατήσουμε ποτέ κανένα παράπονο ένας για τον άλλον. Αν λοιπόν κάποιος, εγώ έκανα κάτι σε κάποιον, τότε δεν το κράτεγε, ούτε θα έφευγε από κοντά μου θυμωμένος ή πικραμένος. Εγώ και μου έλεγε, ξέρεις χτες, είπες αυτό, έκανες εκείνο. Και εγώ, αν δεν το είχα κάνει επίτηδες, δεν θυμάμαι, δεν το κατάλαβα, δεν είχα καμία πρόθεση, τελείωσε. Κάνα πρόβλημα μεταξύ μας. Ή του έλεγα, ναι, το έκανα επίτηδες, γιατί και εσύ έκανες αυτό. Αποτέλεσμα. Το οποιοδήποτε τουβλάκι έπεφτε ανάμεσά μας, δεν αφήσαμε να έρθει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και να φτιάξει ένα ωραίο τοίχο και να μας χωρίσει. Το πατάγαμε στην άκρη και κρατήσαμε μέχρι και σήμερα όντως τη φιλία μας. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή σας είπα για πάρα πολλά χρόνια έτσι επικοινωνώ με νέους ανθρώπους, αυτό που έζησα εγώ το είπα σε πολλές παρέες. Σε δύο λοιπόν τέτοιες μεγάλες ομαδοποιήσεις παιδιών που πραγματικά αγωνίστηκαν και πραγματώσουν. Και μάλιστα εξηγούσα προηγουμένως ο πατέρα Μιχαήλ ότι με μια τέτοια παρέα παιδιών κάποια στιγμή πήγαμε όλοι μαζί στην κατασκήνωση. Τελικά διεπίστωσαν και εκείνοι ότι είναι δυνατόν και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ το ζεις φυσιολογικά και αυθεντικά φαίνεται. Και θυμάμαι ήρθε ένα παιδί κάποτε και μου είπε, ξέρετε λέει, τώρα λέει που πήγαμε στο πανεπιστήμιο, γνώρισαμε και άλλα παιδιά, κάναμε παρέες. Προχτές λέει μου είπε ένα παιδί, ρε παιδί μου λέει, σε βλέπω ότι είσαι λέει ανοιχτή. Με όλους μας. Αλλά όταν έρχονται κάποια παιδιά, σαν να υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ σας. Και εκείνη σου είπε, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και το εξήγησε. Οπότε λοιπόν θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι δεν είναι κάτι που θα το ψάξετε στα 20, 25, 30, είναι κάτι που ασκείται τα μικρά χρόνια. Και απλά έχουμε το πλεονέκτημα, ακόμα και στην ηλικία που είμαστε, να συνειδητοποιήσουμε αν είμαστε λάθος, και να πούμε ναι θα το παλέψω και θα τα αλλάξω. Οπότε λοιπόν η αγάπη κερδίζεται όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με αυτόν που είναι αγάπη. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής αλλά και εδώ. Ξέρεις τι σημαίνει κάθε μέρα να έχεις αυτή την έννοια. Να θεωρείς ότι αυτός είναι ο στέφανός μου και η δόξα μου. Και κατά συνέπεια η αγάπη μου, η φροντίδα μου, η στοργή μου είναι το ναι της ευχαριστίας μου στο Θεό. Αν κάνετε σε κάποιον ένα δώρο, ένα πίνακα και μια μέρα πάτε στο σπίτι του και τον δείτε τον πίνακα σε ένα ωραίο τοίχο μέσα στο σαλόνι και λέτε κοίταξε πόσο με τιμήσε. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Έτσι λοιπόν αρέσει στο Θεό η φροντίδα και η έννοια του καθενός μας για τον άλλον που μας τον χάρισε για να είναι ο στέφανος και η δόξα του. Εάν λοιπόν αγωνιστούμε έτσι να τον βλέπουμε και για να αγωνιστούμε πρέπει να θυμηθείτε το αρχέτυπο της σχέσης, ότι δηλαδή χρειάζεται μέσα από την κένωση, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την εκοπή του δικού μας θελήματος, να ανοιχτούμε στην αγάπη του Θεού. Έτσι κατακτιέται η αγάπη. Όταν προσπαθείς ακριβώς να βλέπεις στο πρόσωπο του άλλου, τι είπε, τι λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο αυτό. Αλλά εκείνοι που είπαν αυτό είχαν πει προηγουμένως, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα της αληθινής αγάπης. Εγώ θα καταλήξω τη σκέψη μου με μια άλλη ταρμία που λέει ο λαός μας. το φτηνό το κρέας τα σκυλιά το τρώνε. Και σήμερα η ζωή πολλών ανθρώπων έχει καταδύσει για τα σκυλιά, φτηνή, χωρίς καμιά αξία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ομορφιά. Άνθρωποι που όπου τους πιάνεις αγγυλώνεσαι. Άνθρωποι που όπου σταθούν λερώνουν τον τόπο που στέκονται. Άνθρωποι που στερούν ακόμα και το χαμόγελο από μικρά παιδιά. Γιατί, τι φταίει? Εάν το ψάξουμε δεν είναι καθόλου δύσκολο να το βρούμε. Μόνο που για τη θεραπεία που χρειάζεται ταπείνωση και μετάνοια και επιστροφή στην αρχή, από την οποία όταν κανείς μπολιαστεί θα μάθει να αγαπά. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Θυμάμαι ακριβώς ένα παρόμοιο ερώτημα πριν από αρκετά χρόνια. Μα μαθαίνετε η αγάπη? Ασφαλώς μαθαίνετε. Αυτή η μεγάλη μας πλάνη. Αγάπη είναι αυτό που νιώθω από μέσα. Αλλά από μέσα μας βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και συνήθως αυτό που κυρίως βγαίνει είναι ο εγωισμός μας. Γι' αυτό λοιπόν όντως η υποταγή της αγάπης, του εγωισμού στην αγάπη, αυτή είναι η οδός της σωτηρίας τελικά. Κάποιο άλλο ερώτημά σας?
Έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη συντονισμό.
Πιθανώς ναι. Συντονισμός είναι ο κοινός τόνος των ανθρώπων. Γιατί με ενδιαφέρει και συνήθως προσπαθώ να χρησιμοποιώ τις λέξεις με το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Είναι ο κοινός τόνος των ανθρώπων. Αλλά ο κοινός τόνος πηγάζει από τη συστοιχία των ανθρώπων σε κάτι άλλο. Ας πούμε, λέμε συγγνώμη. Ξέρετε, το συν και η γνώμη. Συγγνώμη δεν σου λέμε εντάξει, σου διαγράφω την αμαρτία σου. Έχω την ίδια γνώμη με σένα. Αλλά για να έχω την ίδια γνώμη με σένα, πρέπει να είμαστε κατηρτισμένοι το αυτό νοεί. Το νοεί του Χριστού. Τότε μόνο φτάνουμε στη συγγνώμη. Και φτάνουμε και εύκολα. Όταν όμως δεν είμαστε κατηρτισμένοι το αυτό νοεί, όταν δεν έχουμε τον ίδιο τόνο, τότε όντως δεν φτάνουμε στη συγγνώμη. Και όταν τη λέμε ακόμα, τη λέμε με κρύα καρδιά και δεν την εννοούμε. Και αυτό δεν μας αλλάζει τη ζωή. Ορίστε. Ναι. Δεν το άκουσα αυτό.
Ο λόγος τελικά της συντονίας, ποιος είναι? Δηλαδή πρέπει να είναι πάντοτε δικοσμό, να εξυπηρετεί δηλαδή την προσπάθεια των συζευγωμένων να αποκτήσουν την βοηθειά. Μπορεί να υπάρξει και αυτό το μάθος της συντονίας, το οποίο είναι προϊόν της αγάπης του
Κοιτάξτε, το ερώτημά σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ λάθος κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κάποιος ρόλος που αναθέτουμε στην ειδονή, ούτε υπάρχει ειδονή αυτή ύπαρκτη. Δεν είναι θέμα ρόλων, είναι θέμα φυσιολογίας. Έτσι ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο, ώστε από αυτή η συνέβρεση να είναι μια πηγή χαράς σωματικής και ψυχικής. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Ο κατατεμαχισμός της φύσης, αυτός τελικά καταστρέφει. Διότι όπως την εννοείται, και ίσως όπως την εννοεί γενικά το ο κόσμος την ειδονή, την εννοεί σαν μια ειδονή που προέρχεται από την εφροσύνη του σώματος, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι μόνο σώμα. Εάν λοιπόν αυτή η ειδονή διαγράφει την ειδονή της ψυχής, αφήνει αδιάφορη την προσωπικότητα του άλλου, αν θέλω εγώ να απολαύσω την ειδονία, δεν με κάνετε καρφάκι και θα νιώσει ο άλλος, ήδη είμαστε σε λάθος πορεία. Η ειδονή λοιπόν είναι δοσμένη από το Θεό και αυτή. Αλλά δεν είναι αυτονομημένη η ειδονή του σώματος, δεν είναι αυτονομημένη η ειδονή του πνεύματος. Αν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και ακόμα φτάσουν και σε γάμο, αλλά δεν θέλουν να συνεργαστούν και σωματικά, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, υπάρχει μια ξεχωριστή περίπτωση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που και αυτή είναι πηγάζει από την αγάπη, από την αγάπη στο Θεό, τότε είναι μια σχέση που δεν ολοκληρώνεται. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ακόμα και η Εκκλησία είναι λόγω διαζυγίου. Άρα λοιπόν το θέμα ποιο είναι? Αυτοί οι τεμαχισμοί τελικά τεμαχίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ειδονή λοιπόν δεν είναι ούτε θέμα επικουρικότητας ούτε θέμα αυτονομίας. Είναι θέμα να ζεις φυσιολογικά την ύπαρξή σου. την αγάπη σου, την αληθινή, με κάποιο πρόσωπο, αλλά μέσα στην προοπτική η οποία ακριβώς αναδεικνύει τη σχέση και το πρόσωπο και το συντρίβει. Όταν, παραδείγματος χάρη, το βράδυ, μάλλον το απόγευμα, τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα, της λέει «Σακίσου και φύγε από το σπίτι, μάζεται και φύγε», και το βράδυ γυρίζει και κάνουν έρωτα, στόλμο ποιας αγάπης και ποιας ειδονής, και τι σημαίνει αυτή η ειδονή και αυτή η αγάπη, ποια αγάπη δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν πόσο μπερδευόμαστε οι άνθρωποι. Έτσι χρησιμοποιούμε ένα στοιχείο, το ειδονικό, εις βάρος της όλης ζωής του ανθρώπινου προσώπου. Το αποτέλεσμα, μια τέτοια ειδονικότητα στο τέλος γίνεται και διαστροφική. Γιατί μια τέτοια σωματική μονοειδονικότητα φτάνει στον κορεσμό. Και τότε αρχίζουν να ζητούνται οι ποικίλες λύσεις, οι περίεργες σχέσεις, δηλαδή μια προσπάθεια εξάντλησης να βγάλεις από τον άνθρωπο ό,τι η ειδονή μπορεί να δώσει. Μια τέτοια προσωπικότητα όμως στο τέλος θα καταλήξει στο ψυχιατρίο. Γιατί ήδη υπάρχει η βασική ασθένεια, ο τεμαχισμός του ανθρώπινου προσώπου. Ενώ ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα, ο άνθρωπος ζει μόνο σωματικά. Οπότε λοιπόν δεν είναι θέμα αν είναι επικουρική εκ των υστέρων, είναι μέσα στην ίδια την πηγή της σχέσης. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να είναι η σχέση αληθινή. Ποια είναι η αληθινή σχέση? Η σχέση της αγάπης. Εκεί ακριβώς και η δομή είναι αληθινή, είναι όμορφη. Είναι η εφροσύνη των συζύγων, η οποία αφορά την όλη τους ύπαρξη. Ούτε μόνο το σώμα τους, ούτε μόνο την ψυχή τους. Και ακριβώς αυτή την ενότητα την αναδεικνύει αυτή η προσευχή της Εκκλησίας στο ζευγάρι, να τους χαρίσει ο Θεός ομόνοια ψυχών και σωμάτων. Η Εκκλησία είναι πολύ πιο τολμηρή από αυτό που φαίνονται τολμηροί, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι πολύ πιο μεγάλη τόλμη το να επιχειρήσεις να κρατάς τον άνθρωπο ενωμένο και ακέραιο, τον μακροτηριάζεις. Οπότε λοιπόν δεν λειτουργεί επικουρικά, λειτουργεί κύρια, αλλά το θέμα είναι και λειτουργεί κύρια όταν λειτουργεί αυθεντικά μέσα σε αυτήν ακριβώς την αγάπη. Δεν ξεχωρίζει κανείς, δεν λέει κανείς ότι αυτό είναι κακό. Έτσι μας έπλασε ο Θεός, έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Έτσι κατασκεύασε το σώμα του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να πάρω την κατασκευή αυτή ότι με βολεύει εμένα εγωιστικά. Γιατί τότε η ζωή μου είναι όντως αιρετική, δηλαδή είναι πλανεμένη. Και το ξαναλέω, εγώ το συνειδητοποιώ αυτό σήμερα στους ανθρώπους. Σήμερα, ακόμα και παντρεμένα ζευγάρια έχουν πολύ κακές σχέσεις. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι σχέσεις τους είναι μόνο σχέσεις σωμάτων. Δεν υπάρχει καμία κοινωνία ψυχών, γι' αυτό και όταν είναι μεταξύ τους μόνοι τους, βάζουν την τηλεόραση στη μέση για να μην αποδείξει ότι δεν έχουν να πούνε τίποτα. Και οι άνθρωποι που δεν έχουν να πούνε τίποτα, που βαριώνται ένα στον άλλον, που προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να μην πούνε τίποτα μεταξύ τους, θα τα βρουν μετά στο κρεβάτι. Δεν τα βρίσκουν. Γιατί? Διότι εκεί που δεν υπάρχει αγάπη και τρυφερότητα, είναι το δεύτερο στοιχείο που είχα έρθει από πολλά ζευγάρια σήμερα, αυτή η τρυφερότητα, αυτή η έννοια για τον άλλο, αυτή η λεπτότητα της ψυχής, πού είναι αυτή σήμερα? Η τρυφερότητα για τη σχέση είναι ότι το νεράκι για το λουλούδι που ξεραίνεται. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που είπα αρχή-αρχή, η χρήση απρόσωπη πολλές φορές των σωμάτων. Ενώ αυτή η ενότητα, όπως ακριβώς μας παραδόθηκε, είναι αυτή η αγάπη, ο έρωτας, αυτόν ο ανθρώπινος έρωτας, κατ' εικόνα του θείου έρωτα. Σήμερα, γι' αυτό οι άνθρωποι, κάποτε μιλούσα για το μοναχισμό και είπα σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το μοναχισμό γιατί δεν αγαπάνε. Γιατί ουσιαστικά, τι είναι ουσιαστικό μοναχισμός? Είναι η πιστότητα στην αγάπη. Τι είναι η εγκράτεια, τι είναι ότι δεν επιδιώκει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Τι είναι αυτό για τον μοναχό? Ο μοναχός ζει την αγάπη, τίποτα άλλο. Και βέβαια ένας άνθρωπος που δεν αγαπά, σήμερα οι άνθρωποι είναι ανέραστοι, παντρεύονται χωρίς να είναι ερωτευμένοι. Το είπατε προηγουμένως, κάνουν συμβιβασμούς. Το θέμα γιατί? Το θέμα είναι, δεν είναι ερωτευμένοι, γιατί είναι ακροτηριασμένοι συναισθηματικά. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι ανάπηροι να αγαπήσουν, γιατί αλλοιώνουν τον ψυχισμό τους μόνοι τους. Ενώ εκεί που υπάρχει αληθινή αγάπη, εκεί οι άνθρωποι βρίσκουν και την ερωτική τους οδό αγαπητικά εκείνη και είναι η δική τους οδός, όχι αντίγραφο οποιασδήποτε άλλης, περιδικού ή κασέτας οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά χρειάζονται στους ανθρώπους που δεν έχουν αγάπη μέσα τους. Και επειδή δεν έχουν αγάπη, δεν έχουν τρυφερότητα και προσπαθούν να δείξουν πόσο ικανοί ή ανίκανοι είναι. Σας μιλάω, θα το μπορούσα να πω έξω από τα δόντια, γιατί ουσιαστικά η πραγματικότητα, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν θέλω, λέει, σεμνότητη λόγων καλοποιήσεστε, αλλά σεμνούς ακούστε τους, ποιήστε τους ακούοντας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Έχετε διαπιστώσει ποια είναι η κρίση που υπάρχει στις σχέσεις λόγω διωμένων ζευγαριών. Πλήρης απουσία της αγάπης από πάρα πολλά ζευγάρια. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η σχέση σωματική? Σαν καχύκον, συζυγικό, σαν σχέση απαιτητή, σαν τι? Και βέβαια το αποτέλεσμα της κρίσης, της ψυχρότητας, της απουσίας, φαντάζομαι ότι πρέπει να ξέρετε κι εσείς, γιατί ήσασταν παιδιά που μεγαλώνετε. Γιατί εγώ ακούω μερικές φορές παρατηρήσεις παιδιών και αισθάνομαι να συντρίβομαι από αυτά που τα παιδάκια καταλαβαίνουν, που νομίζουν πως δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταλαβαίνουν πανέμορφα. Και τα διατυπώνουν ένα απλό, και επειδή είναι απλός είναι και πολύ σκληρός ο λόγος των παιδιών πολλές φορές, από αυτά που ζουν στο ίδιο στο κοινέστη. Οπότε λοιπόν δεν είναι θέμα επικουρικό τόσο ή όχι, είναι βασικό στοιχείο της σχέσης, αρκεί η σχέση να είναι σχέση αγάπης.
Και μια τελευταία ερώτηση.
Κάτι να μας
πείτε
πράγματι τρόπους ώστε να τηρήσουμε και τότε που μας είδε.
Κοιτάξτε, συνταγολόγιο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, διότι το συνταγολόγιο καταργεί την προσωπική ευθύνη του καθενός. Επιτρέψτε μου, παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα είσαστε αρκετά μεγάλοι και δεν ξέρω σε ποια κατηγορία να σας βάλω, αλλά πολλές φορές λέω στα παιδιά, λέω παιδιά, όταν μιλάω με τους γονείς σας, είμαι όντως πάρα πολύ σκληρός πολλές φορές μαζί τους. Όμως τώρα όλοι είμαστε μεταξύ μας και δεν πρόκειται να σας χαϊδέψω. Και έμαθα από όλες τις σχέσεις που πέρασα και από το σχολείο μέσα, που για μένα υπήρξε μια πολύτιμη εμπειρία, ότι το βασικό πράγμα είναι ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες του. Κανείς δεν μπορεί να σας αντικαταστήσει στις ευθύνες της ζωής σας. Αυτή τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι ναι, εγώ θέλω να φτάσω στην αγάπη, μπορεί να φτάσει. Προηγουμένως είπα και κάτι ακόμα. Είπα για τους αθλητές που μιλούσαν με σεβασμό για τον προπονητή τους. Στην πνευματική μας ζωή και στην πνευματική μας άθληση πάντα υπάρχει προπονητής που ακριβώς μας βοηθάει σε αυτό που είπατε, γιατί ο κάθε προπονητής δίνει συγκεκριμένες εντολές στο συγκεκριμένο αθλητή. Εκεί λοιπόν μπορεί ανάλογα με το κάθε πρόσωπο ο προπονητής, ο πνευματικός δηλαδή του ανθρώπου, να τον βοηθήσει να ασκηθεί. Γιατί ξέρετε μερικά πράγματα, να σας πω ένα χαρακτηριστικό πράγμα. Έχω ένα ζευγάρι γνωστό μου, το οποίο φαίνεται ότι ο ένας αγαπάει τον άλλον. Ο νεαρός όμως, ο σύζυγος, έχει μια πολύ σκληρή κόντρα με την πατρική του οικογένεια. Προσέξτε, κατά ένα μέρος έχει δίκιο. Κατά ένα άλλο, όχι. Το συζητήσαμε επανειλημμένα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ο εγωισμός και το πείσμα του. Θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το παιδί είναι σκληρότατος. Του λέω, μέχρι να πεθάνεις δεν θα κοινωνήσεις. Δεν υπάρχουν οι μήμεθα και συμβιβασμοί και όλα αυτά στα λέω, γιατί αύριο, όπως τώρα φέρεσαι στον πατέρα σου, θα φερθεί στη γυναίκα σου που τη λατρεύει σήμερα. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες πλευρές που θέλω να καταλήξω. Σε αυτόν τον άνθρωπο, ενώ φαίνεται το πρόβλημά του δεν είναι τόσο σοβαρό, όμως εγώ το θεωρώ σοβαρό, γιατί θεωρώ σοβαρή την εσωτερική κατάσταση, η οποία όντως δεν θα λειτουργήσει μόνο στη σχέση με τον πατέρα του, γιατί είναι στοιχείο της δομής του. Θα λειτουργήσει αύριο και στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν, όντως, αυτή, ας το πω έτσι, σκληρότατες παιδαγωγίες αποβλέπει στην αληθινή αγάπη, την οποία θα την εισπράξει στο τέλος σύζυγός του και τα παιδιά του. Βέβαια, αυτό δεν αφορά όλους, γι' αυτό τελικά η προσωπική, οι λεπτομέρειες, ας το πω έτσι, έχουν σχέση με την προσωπικότητα του καθενός, με τη θέληση του καθενός να αγωνιστεί. Θα σας πω και ακόμα ένα, κάποτε ήρθε ένα πρόσωπο για ένα σοβαρό θέμα που δεν όμως θα με απασχολούσε. Του είπα γιατί ήρθε σε μένα. Μου λέει γιατί σας εμπιστεύουμε. Λέω εντάξει, ευχαριστώ, συνέχισε. Όταν λοιπόν είπε αυτό που είχε να πει, του είπα παιδί μου, γιατί είχε λιγάκι, ήταν και ένα θέμα λιγάκι με κάποια ψυχολογικά προβλήματα, του λέω δεν έχεις δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Μου λέει ξέρετε είναι, λέω η πόρτα είναι εκεί, μπορείς να φύγεις. Μα μου λέει, του λέω δεν έχει μα, ή με εμπιστεύεσαι είτε όχι. Αν με εμπιστεύεσαι, η αλήθεια είναι αυτή που άκουσες. Αν δεν τη θέλεις, η πόρτα είναι εκεί. Διαφορετικά δεν ήθελα να κουβεντιάσουμε. Μπορεί να σας φέρνω μερικά πράγματα σκληρά, αλλά σας το ξαναλέω, είναι ανάλογο με την περίπτωση.
Τελικά τι έκανα.
Τελικά βοηθήθηκε ακριβώς γιατί δεν άλλαξε εγώ γνώμη. Όταν ένας άνθρωπος, ξέρετε, παλεύει μέσα του, θα σας το πω πάλι, υπάρχουν πολλόλογοι ανεξαρτήσεις, δεν είναι τα ναρκωτικά. Αλλά στα ναρκωτικά, ξέρετε ποια είναι η οδηγία που δίνεται. Θα είσαι σκληρός απέναντι στο παιδί σου. Θα το δεις στο δρόμο και θα γυρίσεις από εκεί το βλέμμα σου. Θα σου πει πατέρα και θα κάνεις πως δεν άκουσες. Μα ο πατέρας, ναι. Γιατί αν σε τούμπαρε, μέσα του λέει τον κατάφερα. Δεν θα θεραπευτεί. Και μη σας φαίνεται σκληρό, είναι αληθινό αυτό. Είναι λοιπόν η βαθμή της εξαρτήσεως από μερικά πάθη τόσο μεγάλη, ώστε όποιος επιχειρεί τη θεραπεία πρέπει να είναι σταθερός σε αυτή τη γραμμή της θεραπείας που έχει αποφασίσει και έχει κρίνει ότι είναι σωστή. Διαφορετικά δεν θεραπεύεις τον άλλον. Όταν σε κάποιον άνθρωπο υπάρχει μια φαντασία που τη θεωρεί πραγματικότητα, τότε η μόνη θεραπεία είναι να επιμένεις στην πραγματικότητα που του κατέθεσες και να μην συζητάς ούτε μια λέξη παραπάνω από αυτή. Τότε μόνο θα τον θεραπεύσεις. Οπότε λοιπόν γι' αυτό είναι θέλημα και του καθενός πλέον να θέλει αληθινά να θεραπευθεί, να αναζητήσει και τον ιατρό και να καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο παρά να ζήσει αυτό που πάρα πολύ απλά περιέρχεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Το ξαναλέω, η αλήθεια είναι πολύ απλή. Εμείς είμαστε μπαρδεμένοι. Δεν είναι όμορφο πράγμα η αγάπη. Γιατί δεν τη ζούμε? Τι μας εμποδίζει? Πώς το ξέρουμε? Το βλέπουμε μπροστά μας. Το ξέρουμε ο καθένας μας. Πόσες φορές μέσα μας ξέρουμε ότι κάνουμε λάθος, αλλά το κάνουμε γιατί θέλουμε να γίνει το δικό μας. Και τι λέει ο λαός μας? Το γυνάτι βγάζει μάτι. Οπότε λοιπόν, άρα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια. Είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε 500.000 δικαιολογίες για να στρίψουμε δεξιά και αριστερά από την αλήθεια. Αλλά αν στρίψουμε δεξιά και αριστερά, θα είμαστε οπουδήποτε αλλού εκτός όμως από την αλήθεια. Και η αλήθεια και η ζωή είναι πάντοτε μαζί.
Πατέρα, τελευταία μας ερώτηση, γιατί πέρασε αρκετή.
Ναι, υπάρχει από εκεί ένα ερώτημα. Να το πω πάρα πολύ απλά, τότε το ξεχνάς. Προσέξτε κάτι. Δεν μπορούμε ποτέ να αγαπήσουμε, να κάνουμε κάποιον να μας αγαπήσει με το ζόρι. Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα και να μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα. Εγώ λέω αμέσως μερικές φορές ότι ο Θεός μας είπε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα, δεν μας είπε ότι φοντευόμαστε όμως. Οπότε λοιπόν, αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει μια τέτοια διάθεση, δεν μπορώ να την επιβάλλω. Και αντίθετα μπορώ να πληγωθώ ουσιαστικά, γιατί όταν κάποιος δεν αγαπάει, μπορεί να λειτουργήσει εγωιστικά και να πει καλά, ευκαιρία είναι να περάσω τον καιρό μου. Κοίταξε κάτι. Θα πάρω το παράδειγμα που σου είπα προηγουμένως, το πραγματικό. Θα σου πω την απάντηση που της έδωσα. Είπα στην κοπέλα αυτή που μου είπε ότι πήρε την απάντηση που ακούσατε στην αρχή, έπειτα από 5 χρόνια ότι εγώ σε ήθελα μόνο για αυτή τη δουλειά, της είπα, αν παιδάκι μου ήθελες να ζήσεις τη σχέση σου όπως ακριβώς η Εκκλησία σε συμβουλεύει, τότε θα έχεις ανακαλύψει τον άνθρωπο αυτόν πάρα πολύ νωρίς και θα έχεις υποφέρει. Εάν λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν υπάρχει ιδιοτέλεια στη σχέση από κάποια πλευρά από τους δύο, όταν εμείς επιζητήσουμε η πορεία μας, δεν είναι πορεία μέσα στο θέλημα του Θεού, πολύ γρήγορα θα φανεί. Κάποτε ένα παλικάρι γνώρισε μια κοπέλα, το παλικάρι δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, η κοπέλα όμως είχε μια, όχι απλώς σταθερή, αλλά και ξεκάθαρη θέση. Όταν λοιπόν γνωριστήκανε, κάποια στιγμή του είπε, πρέπει να σου πω κάτι, λέει, ανάμεσα στα άλλα, τη δήλωσε ότι είναι τρελά, ερωτευμένος μαζί της κτλ. Και είδαν όντως, ότι εγώ λέει έχω μερικές αρχές στη ζωή. Και μια από τις αρχές είναι ότι η ερωτική μου ζωή θα αρχίσει στο γάμο μου. Εκείνος λέει, κοίταξε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Όμως, αν αυτό σε εκφράζει εσένα, εγώ θα το σεβαστώ. Κάποια στιγμή μου τον έφερα και τον γνώρισα κι εγώ. Μου είπε ένα σωρό καλά λόγια. Λέω, κοίταξε, ένα πράγμα θα σου πω. Τούτη εδώ δεν ήθελε να κατέβατε, λέω. Αυτό ο καρπό προέρχεται από μερικές ρίζες. Δεν μπορείς να εκτιμάς τον καρπό και να περιφρονείς τις ρίζες. Λέει, όχι, εγώ το δήλωσα και το τήρησα. Όταν ήρθε η ώρα να τους παντρέψουμε, πήγα να τον πάρω από την πόρτα της εκκλησίας και έσκυψε, μου πήρε το χέρι με τα δυο του χέρια, το φίλησε, το ακούμπησε το μέτωπο του λίγο στο χέρι μου και εγώ αισθάνθηκα σαν να μου έλεγε, σας ευχαριστώ που φτάσαμε έτσι μέχρι εδώ. Διότι μέσα στην πράξη γνωρίζεις την ποιότητα της ομορφιάς, της αγάπης και της αλήθειας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ακριβώς μέσα στην απλότητά του θελήσει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού ή επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι και κάνουμε λάθη, κάποια στιγμή έκανε λάθος να ξαναγυρίσω, τότε ακριβώς και η σχέση βελτιώνεται όπου υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και από την άλλη μεριά μπορείς πάρα πολύ γρήγορα να καταλάβεις, θυμάμαι μια άλλη περίπτωση, πάτερ λέει, εγώ του είπα ότι θέλω να έχω μια καλή πορεία στη ζωή μου, εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Να πες το καλό λέω και ουσιαστικά γλίτωσες πάρα πολύ πιο γρήγορα από μια ταλαιπωρία που τη μάθανε σαγκότερα. Λοιπόν, μην γελιάστε και μην έχετε αυταπάτες. Εάν κάτι δεν θεμελιώνεται πάνω σε γερά θεμέλια, θα πέσει στον πρώτο σεισμό. Η αλήθεια των λόγων, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες, σήμερα αναδεικνύεται σε όλη τη τραγική μεγαλοπρέπεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Οπότε λοιπόν, μη φοβάστε τους ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν υπολογίζουν πρώτα εσάς τους ίδιους και τις ίδιες. Να έχετε στη ζωή σας κριτήρια και μέτρα. Μπορούμε πολλά πράγματα να καταλάβουμε αν περπατήσουμε σωστά. Και από εκεί υπήρξε ένα ερώτημα.
Τόσο ρόλο το που προσκαλούνται να παρευρεθούν σε ένα
Ο ρόλος είναι βασικά προσευχητικός. Εγώ τους λέω πολλές φορές, βλέπω λέω πολλούς και έρχεστε και κάθεστε σαν στυλιάρια μέσα στην Εκκλησία. Δεν κάνετε μια φορά το σταυρό σας. Λέω στην Εκκλησία ήρθατε για να συμπροσευχηθείτε. Γι' αυτό το ζευγάρι. Αν δεν το καταλαβαίνετε, κανείς θα παίξει. Δεν είναι λοιπόν, άλλωστε πρέπει να ξέρετε και φαντάζομαι να το ξέρετε, ότι ο γάμος παλιά ήταν συνδεδεμένος με τη Θεία Λειτουργία. Και εγώ έτσι έχω τη χαρά να έχω τελέσει μερικούς τέτοιους γάμους. Γιατί τα πάντα συνάπτονται με τη Βασιλεία του Θεού και ο γάμος είναι δρόμος θεώσεως. Ουσιαστικά ήδη από τα ειρηνικά του γάμου πώς αρχίζει η ευλογημένη Βασιλεία. Δηλαδή, ξέρετε παιδιά γιατί που ξεκινάτε, αυτό είναι το τέρμα σας. Η ευλογημένη Βασιλεία, τη ίδια στιγμή ο παπάς με το Ευαγγέλιο κάνει το σήμα του Σταυρού. Και έτσι η Εκκλησία τους λέει, αλλά η πορεία σας για αυτή τη Βασιλεία είναι σταυρική. Μην γελιέστε. Ανοίχτε παρένθεση τώρα. Πριν από λίγο καιρό παντρεύτηκε ένα ζευγάρι. Πήγαν στο εξωτερικό του ταξίδι του Μέλητος. Τους είπαν λοιπόν στους γονείς, αδέλφια τους, ότι εκεί που θα μέναν τους είχαν στρώσει ροδοπέταλα στο διάδρομο και τα λοιπά, στο δωμάτιο. Οπότε λέω στους αδελφές του, λέω τώρα που θα γυρίσει, θα έχετε στρώσει την πόρτα του σπιτιού μέσα στο δωμάτιό τους ροδοπέταλα. Και στο κρεβάτι απάνω θα έχετε μια επιγραφή. Ροδοπέταλα, τέλος. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, όντως δεν είναι ανθόσπαστη η ζωή κανενός. Και από την άλλη μεριά είναι σημαντικό να ξέρει κανένας ότι λέμε από τα ειρηνικά υπέρ του δούλου του Θεού και της σωτηρίας αυτών. Προσέξτε τη λέξη σωτηρία. Το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώρ, γίνομαι ακέραιος. το ζευγάρι γι' αυτό παντρεύεται στην Εκκλησία. Γιατί αναζητεί στην κοινωνία με τον Θεό την ακεραιότητα του προσώπου του καθενός, αλλά και τις σχέσεις τους.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και πατέρα Πάρδο. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, αλλά επειδή...
Ναι, είδα ένα χέρι πήρα σκοφή και κατέβηκε.
Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, αλλά πέρασε τώρα σε χρόνο, έχω περίπου μια μισή ώρα εκεί που μιλάω ο ίδιος. Πρέπει να το ξεκουραστεί κάπως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του και απαντήσει στα ερωτήματα που είχατε εσείς. Ένα γενικό συμπέρασμα, θα έλεγα, πατέρα Παύλο, είναι ότι το πρόβλημα των φίλων βασικά είναι πρόβλημα αγάπη. Όπως καταλάβαμε τώρα. Και αυτό που ανέφερε και προηγουμένως ο πάτερ είναι ότι να μάθουμε να αγαπάμε. Ιδιαίτερα κόβοντας τον εγωισμό, αν είναι αυτό που το κατάλαβα προηγουμένως. Και η αγάπη είναι άσκηση. Δεν είναι απλώς αυτός ο ερώτης που νιώθει ο άνθρωπος. Να ασκηθεί ο άνθρωπος να αγαπάμε. Κόβοντας τον εγωισμό του και προσεγγίζοντας το άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, δεν θα προσθέσω τα πράγματα και πάλι ευχαριστώ. Είχα όμως ένα λογισμό να πω. Εάν μπορεί αυτή η σύναξη να συνεχιστεί και του χρόνου.
Να το είπαμε ότι δεν ολοκληρώθηκε.
Εάν το πρόγραμμα το επιτρέπει το δικό σας.
Εγώ σας είπα ότι την Κύπρο την αγαπάω και το λέω ειλικρινά. Θα πω και εσάς το ίδιο, δεν έχω λόγο.
Τέτοια μας κάνετε και δεν θέλουμε να σας αφήσουμε. Κάντε μια φορά.
Πάντως η πρόσκληση μας είναι ανοιχτή, πάτερ.
Εντάξει, το γράψαμε.
Εάν έχετε χρόνο εσείς, θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Θα έχουμε και πάλι μαζί μας. Θα τη γνωρίσω μαζί αργότερα και να δούμε κάποια θέματα τα οποία ίσως εσείς να συζητήσετε και να συζητήσουμε. Θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους, αφού ασχολείστε ιδιαίτερα με τους νέους. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε να έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας μέχρι το φαγητό, μια μισή ώρα θα φαγητό. Έτσι, λοιπόν.
Τους λιγούς λύσεις.
Τους λιγούς λύσεις.